Voice of America.
ቅድሚ ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ዋና ጸሓፊ አርበኞች ሸዓተ ግንቦት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ምስ ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድ አወንታዊ ምይይጥ ከም ዝገበሩ ገሊጾም ዝጀመርዎ ቃልሲ ከም ዝቅጽሉውን አፍሊጦም። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው አማሃ ዘካሄድዎ ቃለ መጠይቃሎ ምን አፈወርቂ ክተርበያ
አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ አብዝን ቪኦኤ ዘሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ ዳርጋ 5 ዓመታት ኣብ የመን ሰንዓ ብኸመይ ሓይልታት ጸጥታ የመን ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎም ክገልጹ ከለዉ
በዚኛው ፍላይት ላይ ኣለ የሚል መልእክት ወደ ኢትዮጵያ ደህንነት ለማስተላለፍ ሰዎች በቀላሉ
ኣብዚ በረራዚ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ናብ ድሕነት ኢትዮጵያ ንምትሕልላፍ ሰባት ብቐሊሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት እዩ። ዝኾነ ይኹን ውዲት ኣይረኣየንን ናይ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ምስ ፈለጡ ከዓ ንድሕንነት የመን ክኸፍልዎ ዝኽእሉ ኩሉ ከፊሎም ብገንዘብ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ዝመስለኒ። ካልእ ውዲት ምስጢር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኣነ ክሳብ ዝርዳእኒ።
ብመንገዲ የመን ምጥቃምኩም ድኽመትኩም እዩ ዘርእዩኒ ዝብል ወቐሳታት ገለ ወገናት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሓቆም እዮም ድኽመት እዩ፣ ግን እቲ ዝሕዝን ነገር $4,000 ናይ ውድብ ገንዘብ ሒዘ ብካልእ መንገዲ ኣየር ንምኻድ ቦታ ስለ ዘይነበረ ቀዳማይ ብርኪ ቦታ ንምሓዝ $400 ክፈል ስለ ዝተባሃልኩ ገንዘብ ውድብ መፃወት ይኮነን ኢለ የ ዝሓሰረ መንገዲ ኣየር ንምርካብ ኣብዚ ኩሉ ጸገም ኣትየ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
$400 ከተፈጠረው የሴኪሪቲ ሪስክ ጋር ሲወዳደር በጣም በጣም ግን በጭንቅላቴ ሁልጊዜም
$400 ምስቲ ዝተፈጥሮ ጸገም ድሕንነት ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ውሕደት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ነገር ገንዘብ ህዝቢ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ በዚ ዝተገዝአ ኣእምሮ ዝፈጠሮ ጌጋ እዩ።
ካብኡ ተታሒዘ ናብ ኢትዮጵያ ተወሲደ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ኣበይ ከም ዝነበርኩ ኣይፈለጥኩን። ምክንያቱ ኣብ ኢድ ድሕንነተ ነይረ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ራሱን የቻለ ቪላ ቤት ነው፣ ግን አንዱ ክፍል መስኮት እንትኑ ተወልቆ ተዘግቶ ከጣራው ጥግ አንድ ድንጋይ ወልቆ ብርሃን
ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ቪላ ገዛ እዩ። ሓደ መስኮቱ ተላዓይሉ ተዓፂዩ ካብ ፀግዒ ናሕሲ ሓደ እምኒ ክወፅእ ተገይሩ ብርሃን ብኡ ክኣቱ ዝተገብረ መብራህቱ እውን ኣሎ። ግን ኣብቲ ክፍሊ 24 ሰዓታት 4 ናይ ፀጥታ ሰባት ኣብኣ እናነበሩ እናሓለው ንየ ነይረ። ድሕሪኡ ናብ ቃሊቲ ተወሲደ 3 ዓመት ሓሊፈ።
ኩነታት ኣተሓሕዛ ማእሰርቶም ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ልምዓት ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ዝተሰርሐ ነገር ከነርእየካ ኢሎም ኣብ ፅርግያ ኣዲስ ኣበባ ኣዳማ ወሲዶም ዝተላዕልዎ ስእሊ ምንባሩ ጠቂሶም ኣብኡ ኮይኖም ክፅሕፉ ከም ዝደለዩ እውን ገሊፆም ኮምፒተር ተዋሂቦም ከም ዝፀሓፉ፣ ድሓር ግን እቲ ኮምፒተራት ከም ዝተወስዶም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ናብ ቃሊቲ ምስከዱ ግን ናውቲ መፅሓፍ ዝኸውን ከምዘይተዋህቦም ይዛረቡ።
ቃሊቲ ከገባ በኋላ ግን ምንም አይነት ስክሪፕቶም እርሳስም ወረቀትም እንዳላገኝ የተደረገው ያለው
ቃሊቲ ምስኣትኩ ግን ዝኾነ ስክሪፕቶ ይኹን እርሳስ ኾነ የወረቀት ከይረክብ እየ ተገይረ። ካልኦት እሱራት ዘለዎም ቴሌቭዥን ምርኣይ ዝበሃል ነገር ኣብተን ናይ መወዳእታ 6 ሰሙናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ረኺበ ዜና ክርኤሉ እዩ ዝኸውን ኢለ ዝጥርጥር። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንካልእ እሱር ዝተዋህቡ መሰላት ኩሎም ንዓይ ኣይተዋህበንን እንተሓሚመ እውን ሓኪም ናብኡ መጽያት ርእን እምበር ናብ ክሊኒክ ወይ ካልእ ቦታ ዝበሃል ዘይሕሰብ እዩ።
ቤተሰብ እውን ሓንሳብ ኣብ ሰሙን ጥራይ በፅሕዎም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ኣቶ እንዳርጋቸው ከም እሱር ቁፅሪ ኣይነበረንን ቅዳሕ ውሳነ ቤት ፍርዲ ብኸመይ ከም ዝተኸሰስኩ ዝተፈረርክዎ እንታይ ምዃኑን እንታይ ከም ዝተመስከረን ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ብከምዚ ኩነታት እናሃለኹ እየ ተፈቲሐ ኢሎም ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ኣእዳዎም ንድሕሪ ተኣሲሩ ኣእጋሮም ብሰንሰለት ተኣሲሮም ምንባሩን ድቃስ ዝበሃል ዘይከኣልን እዩ ነይሩ ኣእምሮ ይደኺሙ እቲ ዝፈረድዎ ናይ ሞት ፍርዲ እውን ፈፂሞሞ ክኸይደ ዝደሊ ነይረ እውን ኢሎም ናትኩም ምፍታሕ መንግስቲ ንተቃወምቲ ማዕፆ ምኽፋቱ ምልክት ገይሮም ዝርእይዎ ኣለዉ ርእቶኹም እንታይ እዩ ንዝብል እውን ኣቶ እንዳርጋቸው ዝበልዎ
ወል ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው መስለኛ ኣለው።
እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ዝመስለኒ። ብምሉእ እቲ ውድብ ትርታ ልቡን ስምዒቱን ክምርምር ዝኽእለሉ መንገዲ የብለይን፣ ግን ዝተወሰኑ ክፍልታት ከምዚ ዓይነት ንምግባር ፃዕሪ ዝገብሩ ይመስለኒ። ግን ብምሉእ እቲ ውድብ ከም ውድብ በዚ መንፈስ ዝተቐርፀ እዩ ወይ ዝጓዓዝ እዩ ዝብል ነገር ዝኾነ መረጋገፂ ክህብ ዝኽእል ኣይኮንኩን። ዝተወሰነ ኣካል ግን እናፈተነ ዘሎ ይመስለኒ።
ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ብቴሌቭዥን ዝረእኽዎ ማለት ምስ ህዝቢ ዝገበሮ ምይይጣት ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምኻድ ንእሱራት ኢትዮጵያውያን ዝገበሮ ነገራት ንክብሪ ዜጋ ብዝብል ዝገበሮም መደረታት ብዝተወሰነ ብርኩ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣብ ሃገር ብምፍጣሩ ዝሕሸ ኩነታት ምምፃእ ይከኣል እዩ ብዝብል ዝንቀሳቀስ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ተጠናኺሩ እንተቐፂሉ እውን ነቲ ሃገር ዝሐሸ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዝተታሕዘሉ እዋን ዋን ዝተሰምዖም ክገልፁ ከለዉ ንኣሹ ቆልዑ ደቆም ምሳዲኦም ኣብ ወፃእ ከም ዝነብሩ ጠቂሶም ቅድሚ ሎሚ ከም ዝበልክዎ እውን ዝኣተናዮ ቃልሲ ፀወታ ኣይኮነን እዞም ሰባት ንምቕታል እውን ንድሕሪት ዘይብሉ እዮም። ስለዚ ጥንቃቐ ግበር ከም ዝበልዋን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ዝቐትልዎም ሰባት ከይተረፈ ብቪድዮ ተዘርጊሑ ሰሚዕኹሞ ኢኹም ድሕሪ ምባል ዝኾነ መስዋእትነት ንምቕባል ድልው ኣብ ዝነበርክሉ ብምንባሩ ኣፀቢቐ ሓሲበሉ እየ ነይረ ኢሎም ሕጂ ኸ ዕላማኹም እንታይ እዩ ንዝብል ከምዚ ኢሎም
የተጀመረ ነገር ኣለ ኣላለቅም እንደም እዚ ክመጥቼ ነገሮችን ከተመለከ
ዝተጀመረ ነገር ኣሎ ኣይተወደአን። ኣብዚ መፅየ ነገራት ድሕሪ ምርኣየ እኳ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ፈፂምና ካብ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ዝተሓላለኸ ፀገም ዘለዋ ሃገር ኮይነ ኣርኺበ እያ። ኣዝዩ ዓሚቑን ዝተሓላለኸን ፀገም ዘለዋ ሃገር እያ። ናይ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ፀገም እውን ኣለዎ እየ ዝብል
ስለዚ ይብሉ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅገ ብኩሉ መዳይ ንፀገም ዚ ህዝቢ ንምፍታሕ ዝግበር ቃልሲ ኣሓይልካ ምቕፃል የድሊ እቲ ቃልሲ እንታይን ብኸመይን ይካየድ ሓድሽ ዝተፈጥረ ኩነታት ከ ብኸመይ ይረኣዩ ዝብሉ ነገራት ምስ ብፆቴ ኮይነ ከም ውድብ ኢና ተዘራሪብና መልሲ ንህበሉ ዝኸውን ግን እቲ ግልፂ ዝኾነ ነገር ፀገምቲ ሃገር ከም ጎቦ ኣብ ዝተኸመረሉ ርእስና ኣንዲድና ክንድቅስ ዘይንኽእል ሰባት ከም ዘለና ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅገ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺቦም ምዝርራቦም ጠቂሶም ግን እቲ ምይይጥ ኣዝዩ ኣውንታዊ ነይሩ ካብ ምባል ሓሊፎም ናብ ዝርዝር ክኣትዉ ከም ዘይደልዩ ንመለስካቸው ኣምሃ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቦም ኣለዉ።